It's Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local for mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حمص سلاسن حدن مقابيت كلتشان اسران كلتن بنايكو تطرا ساعات ستيدينا ستيديو ملبرن استراليا لك ساعات شدشتة نايم شاتيو طانا كتمسيو بخبرين عدمكو دحري زينا زهلونا مدبات كفالتكم لوخنا زوم تسعبو عرستات زحازة ابتابات ليخلنا لو كنقربينا اتو بنيان برهي فتسام قدات امباس ارترا بيتوبيا كوينو ህጥረት ነዳዲ ዘሰከፎ መገድ አየር ኢትዮጵያ ካልኦት መገድታት አየር ነዳዲ አብ ካል ሀገር ክመልአ ተማህጺኑ አብዚ ሶሙን አብ ሸዓት ተክለላት ኢትዮጵያ ዝደገሰ አለታው ጎንጽ ህይወት ብዙሓት ሰባት ቀዚፉ ባንክ ዓለምን ባንክ ልምዓት አፍሪካን ጅቡቲ ካብ ኢትዮጵያ ተወስቶ ኃይል ኤሌክትሪክ ገንዘብ ከኸፍሉ ከምዝተሰምዑ ተገሊጹ አብ ስዑድ ዓረብ አብ ዘሰከፍ ኩነታት ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሀገሮም ዝምለሱሉ መስርሕ ተጀሚሩ መንግስት ኢትዮጵያ ብዙሕ ሰራዊትና ጥዋርና ትግራይ ገጽ እንቃሳቀሳሉ ተባሂሉ አብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዙሓት ዓወታት ተሓፈሱ ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ኤርትራ ብዝተሓሓዝ እቲ ቀጻሊ ዓወታት ካብ ምንታይ ከም ዝነቅል ታሪኻዊ ኣብ ማዕባብላ ውድድር ብሽክለታ ኤርትራ ብዝምልከት ኣቶ መዋእል መዓንሾ ምስ ኢብራሂም ዓሊ ዓሊሎም ኣለው ብዘይካዚ ምስ ተዋሳኣይ ሓጎስ ዚኒኖ ዝገበርናይ ቃለ መሕትት እውን ሎሚ ክውዳእ እዩ መደብ ምንበር ኣብ ኣውስትራልያ ምርጫ ኣውስትራልያ ኣብ ዝቃረበሉ ክትመርፁ ተዳሊኹም ዶ ብኸመይ ክትምዝገቡ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ይኸውን ከነቕርቦ ኢና ካልእ ትሕዝቶታት እውን ኣለውና ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዘዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብ ንዚ መደብ ቤነሰመርያ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም ብማእከላይ ባንክ ሩስያ ዝቐረበ ብክልተ ኣው ክፍል ትግበር ስርዓት ዕድግን መሸጣን መንግስቲ ህንዲ ኣብ ግምት ከም ዘእትዎ ኣፍሊጡ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኒው ሳውት ዌልስ ዕልቕልቕ ማይ ብቐጻሊ የስፋሕፍሓሎ ኣብ ስፖርት ኣብ ኢል ክላሲኮ ዝተኻየደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ናይ ዓለም ዝበዝሐ ህዝቢ ዝተዓዘቦ ፀወታ ተባሂሉ ተመዝጊቡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ሓላፊ ኣህጉራዊ ወኪል ኣቶማዊ ፀዓት ማለት ኣይኤኢኤ ራፋኤል ማርያኖ ግራሲ ብረቡዕ ኣብ ደቡባዊ ዩክሬን ናብ ዝርከብ መደበር ኒኩሌሳዊ ፀዓት በፂሑ ሚስተር ግራሲ ኣይኤኢኤ ኣብ ፖለቲካዊ ዝርርባት ከምዘይተሳተፍ እኳ እንተገለፀ ኣባላቱ ግና ምስ ሰበስልጣን ሩስያ ዘየቋርፅ ርክብ ይገብሩ ኣለው ኢሉ ካብ ናይ ኣህጉራዊ ወኪል ኣመቶማዊ ፀዓት ሰራሕተኛታት ቴክኒካዊ ሓገዝ ንምሃብን ድሕነትን እቲ እተወረረ ኒኮሎሳዊ መሳለጥያታት እታ ሃገር ንምድልዳልን ኣብ ዩክሬን ከም ዘለዉ ገሊፁ
We are trying to be very active in order to ensure that as soon as possible this situation is redressed.
ኣብዚ ሓፀረ እዋን እቲ ኩነታት ናብ ንቡር ክምለስ እቲ መሳለጥያታት ድማ ኣብ ኢድ ዩክራናውያን ከም ዝምለስ ንምግባር ንፅዕር ኣለና እዚ ከቢድ እዩ እዩ እንተኾነ ክንገብሮ ንኽእልን ሓላፍነትናን ድማ እዩ እዚ ከምዚ ንከሎ ኣርባዕተ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ብዙሓት ናይ ሩስያ ዲፕሎማት ካብ ሃገራትን ኣባሪረን እተን ኣርባዕተ ሃገራት እቶም ዲፕሎማሲኛታት ሩስያ ኣብ ተግባራት ስለላ ተዋፊሮም ክብላየን ከሲሰን ቤልጅየም 21 ናይ ሩስያ ዲፕሎማት ኣብ ስለላዊ ተግባር ተዋፊሮም ብምባል ኣሰናቢታ ኔዘርላንድ ብወገና 17 ናይ ሩስያ ዲፕሎማሲኛታት ብተመሳሳሊ ምክንያት ካብ ሃገራ ከም ዘፋኖት ገሊፃላ ኣየርላንድ 4 ናይ ሩስያ ዲፕሎማት ከተሰናብት ከላ ቼክ ሪፐብሊክ ድማ ሓደ ዲፕሎማሲኛ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ናብ ሞስኮ ክፋኖ ኣፍሊጣርቶላ ዋብ ቃል መንግስቲ ሩስያ ሞስኮ ናይ ዕፅፊ መምርሒ ብምኽታል ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ዕየን ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ብማእከል ባንክ ሩስያ ዝቐረበ ብክልተ ኣው ክፍል ትግበር ስርዓተ ዕድግን መሸጣን መንግስቲ ህንዲ ኣብ ግምት ከም ዘእትዎ ኣፍሊጡ እዚ መፅእ ዘሎ ሃገራት ኤሽያ ካብታ ብማዕቀብቲ ጉዳእ ዘላ ራሻ ነዳድን ኣፅዋርን ክዕድጋ ኣብ ዝደለያሉ ዘለዋ እዋን እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌ ላብሮቭ ብሓሙስ 31 መጋቢት ንክልተ መዓልቲ ምብፃሕ ንክገብር ናብ ህንዲ ኣብ ዘምርሓሉ ዘሎ እዋን ናይ መወዳእታ ውሳኔ እኳ እንተዘይተዋህበ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግና ምይጥ ክቐፅል ኢሉ ህንዲ ኣብ ኣፅዋር ሩስያ ስለ እትምርኮስን ብዝሓሰር ዋጋ ነዳዲ ክትገዝእ ስለ እትደልን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝግበር ክልተ ኣዊ ልውውጥ ንግዲ ክትቅፅል እያ ትደሊ። ህንዲ ብምክንያት ገለልተኛ መርገፂያ ኣብ ወረር ሩስያን ዩክሬን ሚስተር ሞዲ ፅኑዕ ኣቋም ክሕዝ ኣብቲ ኳድ ዝበሃል ምትእኽኻብ ብ4 ሃገራት ኣሜሪካ፣ ጃፓንን ኣውስትራልያን ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታትን ተገብራ እኳ እዚ ብዘይምዃኑ ኣብቲ ምትእኽኻብ ምጥርጠራት ተፈጢሩ ኣሎ። ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ናይ ኣሜሪካ ናይ መግብን መድሃኒትን ምምሕዳር ኤፍዲኤ ክታበት ፋይዘር ወይ ሞደሪና ንዓበይቲ ሰባት 4ይ ክታበት ክወሃብ ድሕሪ ምፅዳቁ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ካልኣይ ናይ ኮቪድ-19 መደንፍዒ ወይ ቡስተር ክታበት ወሲዱ። እቲ ወዲ 79 ዓመት ብቐጥታ ብቪድዮ እናተመሓላለፈ ኣብ ዝተኸትበሉ እዋን ብምክንያት ስትራቴጂ ክታበት ኣሜሪካ ኮቪድ-19 ደጊም ንህወትና ኣይቆፃፀረን እዩ ክብል ገሊፁ። እቲ ካልኣይ መደንፍዒ ኣብ ወርሒ መያዝያ ንኣውስትራልያውያን ዕድሚኦም 65 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኾኑ ኣቦርጅናውያንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደራትን ልዕሊ 50 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ነበርቲ ኣረጋውያን ክንክን ወይ ከዓ ክንክን ስንክልና ንዘለዎም ከምኡውን ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባትን ኣዝዩ ዘይተማልአ ስርዓተ ምክልኻል ዘለዎምን ሰባት ክውሃብ ክጅምር እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኒው ሳውት ዌልስ ዕልቕልቕ ማይ ብቐጻሊ የስፋሕፋሕ ኣሎ። እዚ ኸውን ዘሎ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ምዕልቕላቕ ማይ ስዒቡ ነበርቲ ሊዝሞር መንበሪኦም ሓዲጎም ምስ ወፁ ሒደት ሳምንታት ጥራይ እዩ። ሓለዋታ ኣጥፍያ ዘላ ኣኒታ ብራክል ዝስማ ጓል 55 ዓመት ሰበይቲ ካብ ሎስራ ንምርካብ ዝግበር ፃዕሪ ብምቕጻል ፖሊስ ብሰሉስ ምሸት ኣብ ጥቓታ ካብ ሊስቶር ንደቡብ እትርከብ ዊራላ እትበሃል መገዲ ሞናሊ ተዓጊታ ምንባራ ገሊፁ። ተሓጋጋዚ ኮሚሽነር ኤስኢኤስ ኒኮል ሆጋን ንኤቢሲ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ በቲ ዕልቕልቕ ብዙሕ መጠንቀቅታታትን ትእዛዝን ተዋሂቡሎ።
We have 20 evacuation orders out at the moment with approximately or impacting approximately 27,000 people.
እዚ ካብቲ ቦታ ክግዕዝ እስራት ዛዛት ኣውፂና ኣለና። ብገምጋም 27,000 ዝኾኑ ሰባት በዚ ኩነታት ተተንኪፎም ኣለው። ኣብ ኔቶር ሪልስን ኣብ መንጎ ሰሜን ገማግም ባሕርን ኣብ ዝርከብ ማሕበረሰባት እውን ብዙሕ ካብቲ ከባቢ ክጉዕዙ መጠንቀቅታታት ተዋሂቦም ኣሎ። ሰባት ብቕልጡፍ ናብ ሕብረተሰቦም ክንመልስ ንፅዕር ኣለና። ስለዚ ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ካብቲ ቦታ ናይ ምውፃእ ትእዛዛት ብቐፃሊ ክንሰርሕ ኢና። ከም ምግባር ውሑስ ምስ ኮነ ድማ ነቲ ትእዛዝ ከነልዕሎ ኢና። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣባል ሃገራት ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝካየድ ናይ ዓቃቢ ሰላም ተልእኾታት ዝሕግዝ ናይ ገንዘብ መብፃዕታት ከተግብራ ተማሕፂኑ። ሚስተር ጉተረስ ንኮሚሽን ዓቃቢ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብማንዛ ክዛረብ ከሎ እቲ ንመሰረት ኣህጉራዊ ስርዓት ዘናውፅ ዘሎ ኩናት ነተና ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዓብዪ ዕንወት ክፈጥር እዩ ድሕሪ ምባል ነቲ ዓቃቢ ሰላም ንኩሉ ዝግበር እዮ ኣስሚሩሉ። ካብ ካልኣይ ውጋእ ዓለማት ሒዙ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ግጭታት ይፍጠር ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ። እቲ ፀገም ግና እዮና በመዓልቱ ይዓቢ እዩ ዘሎ። ኣብቲ ፀብጻብ ከም እተገልፀ ካብ 1945 ኣትሒዝና ካብ የመን ክሳብ ሶርያ፣ ሜንማርን ሱዳንን ካብ ሃይቲ ክሳብ ሳሕልን ካልእን ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎ ብርቱዕ ውግእ የጋጥመና ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ እቲ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ውግእ ንመሰረት ኣህጉራዊ ስርዓት ዘናውፅ ዶባት ሰጊሩ ከቢድ ናይ ምግቢ ሕፅረት ነዳድን ዋጋ ድቑዕን ብዝያዳ ነተን ኣብ ምምዕባል ንዝርከባ ሃገራት ሓደጋ ዘስዕብ ኮይኑኣሎ። ፕረዚደንት ግብፂ ዓብድልፋታሕ ኣልሲሲ ንወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብድልፋታሕ ብርሃን ኣብ ካይሮ ተቐቢሉ ከም ዘዘራርቦ ማዕከን ዜና ኣሶሴት ፕረስ ፀብፂቡ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልቲኣዊ ጉዳይ ግብፅን ሱዳንን ከም ዝተዘራረቡ ናይ ግብፂ ቴሌቭዥን ኣቃሊሑ። ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ምስ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ግድብ ኣባይ ዘሳሕቦም ዘሎ ጉዳይ ከም ዝዘራረቡ እውን እቲ ምንጪ ሓቢሩ። ብዘይካዚ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሱዳን ፍሉይ ልኡኽ ፎልከር ፔርቴስም ኣብቲ እዋን ካይሮ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡሎ። ኣብ ሱዳን ኣንጻር ወታደራዊ መንግስቲ ዝቕፅል ዘሎ ተቃውሞ ኣብታ ሃገር ዘይምርጋእ ከይፍጠር ግብፅን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ስጋኣቶም ይገልፁ ኣለው። ግብፅን ሱዳንን ዘለወን ወታደራዊ ምትሕብባር ንምድልዳል ዝሓለፈ ዓመት ስምምዐን ኣሐዲሰኖ እየን። ነቲ ኣብ 52 ዓመት ዕድሚኡ ብሃንደበት ዝሞተ ፍሉጥ ተጻዋቲ ክሪኬት ዝነበረ ሼን ዋይን ህዝባዊ ዝኽሪ ተገይሩሉ። ጓሉ ንሼን ዋይን ዝኾነት ሳመር ንኣቦኣ ኣብ ፅንኩር እዋን ኣብ ጎድና ከም ዝነበረ ብምስጋን ስምዒት ዝትንክፍ ቃል ኣስሚዓ። ኣስታት 50,000 ዝኾኑ ህዝቢ ኣብ መልበርን ክሪኬት ግራውንድ ብምርካብ ሓዘኖም ገሊፆምሉ። እቲ ስነ ስርዓት ብናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ሕልና ጸሎት ተጀሚሩ። እታ ሻን ዌን ኣብ ሞይኡ ንዘሕለፎ ግዜ እትገልፅ ቪድዮን ተዓዘብቲ ዋይን ዋይን እናበሉ ንመበል 700 ዊኬት ዝጨርሕሉ ህሞት ዘርኢ ቪድዮ እውን ተፈኒዩ። ነቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ዝመርሖ ዝነበረ ኤዲ ማጓየር ነቶም ህዝቢ እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ኢሉ፣ ኤሪክ ባና ድማ ዝኽሩ ኣካፊሉ።
And so began his great love affair with a passion that knew no boundaries that would turn Shane Warne into the greatest leg spinner of all time.
ኣብ ስፖርት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ግብፂ መሓመድ ሳላሕን ካልኦት ተፃወትን ኣብ ሴኔጋል ቅድሚኡን ኣብ እዋን እቲ ኣብ መፀረ ወንጫ ዓለም ዘጋጠሞም ስዕረትን ዓሌታዊ ፀርፊ ከም ዝወረዶም ገሊፁ። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ግብፂ ናይ ጋንታ ፈርዖናት ኣውቶቡስ ቅድሚቲ ዝወረዳ ናይ ፍፁም ቅላዕ ስዕረት ተጠቂዓ፣ ደገፍቲ ሴኔጋል ድማ ኣብ እዋን ምቅርራባት ፀወታ ንተፃወቲ ብጠራሙዝን ኣእማንን ደርብዮምሎም ኢሉ። ኣብ ናይጀርያ ብጋና ድሕሪ ምስዓራ ደገፍቲ ብሓያል ማዕበል ነቲ ስቴድዮም ወሪሮሞ። ናይጀርያ በዚ ስዕረት ካብ ግጥም ዋንጫ ዓለም ከይትሳተፍ ተገሊላላ። በዚ ዝተቆጥዑ ብዙሓት ህዝቢ ንተፃወቲ እናሃሮምን ዝረኸብዎ እናሰበሮምን ሓርቆቶም ገሊፆም ነቲ ሜዳ ወሪሮሞ። ጋንታ ባርሴሎና ኣብ ኢል ክላሲኮን ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝሰዕረትሉ እዋን ኣብ ካምፕ ኑ ኣብ ዝተካየደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ናይ ዓለም ዝበዝሐ ህዝቢ ዝተዓዘቦ ፀወታ ተባሂሉ ተመዝጊቡ። 91,553 ደገፍቲ ባርሴሎና ኣብ ዝተረኽቦ ጋንቲኦም ንመጋጥምታ 5-2 ስዒራታ። እዚ ብዝሒ ተዓዘብቲ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ማለት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዝተካየደ ግጥም ዋንጫ ዓለም 1999 ተመዝጊቡ ዝነበረ ክብረ ወሰን ተሰይሩ። ኣብቲ እዋን ኣብ ሮዝ ቦል ዝተገብረ ግጥም 9,195 ተዓዘብቲ ተረኪቦም ነይሮም። ባርሳ ናብዚ ግጥም ፍጻሜ ዘምርሕ ሰፊሕ ምድላው ጌራ ኣትያ። ብሰንኪ ብርቱዕ ዝናብ እቲ ስቴድዮም ፍርቂ ጥራይ ኮይኑ እዩ ጀሚሩ። ኣብ ፋይናንስ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 75 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዶላር 51.1 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽርፍ ኣሎ። ባር ክብራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሜልበርን ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 17፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 8 ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 16 ዝለዕለ 20፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 19 ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 26 ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ማርስማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ንዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊማ ኣድመኩም። ልኡኹና እዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻባት ሊኢኹልና ኣሎ ከነቕርቦ ኢና። ኣቶ ቢንያም በርሀ ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ፣ ሕፅረት ነዳዲ ዘሰከፎ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካልኦት መገድታት ኣየር ነዳዲ ኣብ ካልእ ሃገር ክመልኣ ተማሕፂኑ። ኣብዚ ሰሙን ኣብ 7 ክልላት ኢትዮጵያ ዝደገሰ ዓሌታዊ ጎንፂ ህይወት ብዙሓት ሰባት ቀዚፉ። ባንኪ ዓለምን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃን ጅቡቲ ካብ ኢትዮጵያ እትወስዶ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዝተሰምዑ ተገሊጹ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዘሰክብ ኩነታት ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ዝምለሱሉ መስርሕ ተጀሚሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሰራዊትን ኣፅዋርን ናብ ትግራይ ገጽ የንቀሳቅስ ኣሎ ተባሂሉ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ኣቶ ቢንያም በርሀ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም አቶ ቢኒያም ቀዋሚ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ በህብረት አፍሪካ ኮሚሽን ቁጠባው ሀገራት አበ አፍሪካውን ከምዝኾኑ ተገሊጹሎ ወረቀስ ሩሖም ንዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ፕሮቶኮል ሚኒስትር ጉዳያት ውፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ ኣጥናፉውን ኣቕርዮም ኣለዉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምርካብ ወረቐት ብወገን ኤርትራ ኣባላት እቲ ኤምባሲ ኣቶ መሓመድ ኑር ገምሁድ ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይን ኣስመሮም ተኸስተ ዝተረኽቡ ኮይኖም ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ዳይሬክተር ጀነራል ጉዳያት ኣፍሪካ ኣቶ ፍሳሄ ሻውል ከም ዝተረኽቡ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣምባሳደር ኤርትራ ኮይኖም 3 ዓመታት ዝሰርሑ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ መፈለምታ ውርሒ መጋቢት ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ከም ዝተሰነዩ ዝዝከር እዩ ዕፅረት ነዳዲ ዘሰከፎ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካልኦት መገድታት ኣየር ነዳዲ ኣብ ካልእ ሃገር ክመልኡ ተማሕፂኑ እቲ መገዲ ኣየር ዝተዋሃለለ ነዳዲ በዓል መዚ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዘተኣማምን ኩነታት ስለ ዘይርከብ እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ነዳዲ ነፈርቲ ክምላእ ተማሕፂኑ ዘሎ እዚ ምሕፅንታ ኣብቲ መገዲ ኣየር ዘሎ ውህሉል ነዳዲ ተወዲኡ በረራ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከይዕንቀፍ ንምክልኻል ዘቐረበ እዩ ተባሂሉ ኣብዚ ቕንያት ኣብ ብዙሕ ከባብታት ኢትዮጵያ ሕፅረት ነዳዲ ብምግጣሙ ተሽከርከርቲ ነዊሕ ሪጋ ክፅበያ ተገዲደን ይርከባ ኣብዚ ሰሙን ኣብ 7 ክልላት ኢትዮጵያ ዝደገሰ ዓሌታዊ ጎንፂ ህወት ሰባት ቀዚፉ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ሸዋ ፈንቴ ኣብ ዝበሃል ወረዳ ኣብ ጉዕዞ ዝነበሩ ምልሻን ፖሊስ ፌደራልን ብዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ኣሎ ድሕርቲ መጥቃዕቲ መንግስታት ክልቲአን ክልላት በብገጾም መግለፂ ኣውፅኦምሉ ኣለዉ መንግስቲ ክልል ምሓራ ብ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ትግራይ ኣብ ፍርቂ ኩናት ከም ዝርከብ ሓቢሩ ኣስዒቡ ድማ ካልኦት ትስፋት ፅንፋውያን ሓይልታት ህዝቢ ምሓራ ምስብረባብቲ ክልላት ክልላተምን ንሓበራዊ ዕረፍቲ ክስእንን ይገብርዎ ኣለዎ ክብል ከሲሱ ክልል ምሓራ ምስ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሸነኽ ዞባ መተከል ከም ዝተላተመ ምስ ኦሮምያ ብሸነኽ ሰሜን ሸዋን ካልኦትን ንስ ቅማንቲ ብሸነኽ ማእኸላይ ጎንደር ከም ዝተጓናፀ ብምግላፅ ኣብ ገስቲ ናይዚ ጎንፂ እቶም ፅንፋውያን ዝበሎም ሓይልታት ምዃኖም ሓቢሩ ኣብ ዝኾነ ግዜን ቦታን ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ብማለት ጠንቂቑ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ብወገኑ ኣብ ምብራቅ ሸዋ ወረዳ ፈንታልያ ኣብ ልዕሊ ምልሻን ፖሊስን ፌደራልን ዘስካሕ ከመጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ብምሕባር መግለፂ ሓዘን ኣውፅኡ ኣሎም ኣብዚ ቕንያት ኣብቲ ሃገር ዓሌታዊ ጎንፂ ዳግም ከም ዝደገሰ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኣብ መንጎ ብሄራት ሃድያን ጉራጌን ብዝተወልዐ ጎንፂ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ሰባት እንትትቅተሉ 2 መሳጊድ 42 ገዛውቲ ኣእኻልን ካልኦት ናውትን ብሓዊ ተቃፂሎም ክብል ኣዲስ ኣበባ ዝመደብሩ ኣዲስ ማለዳ ፀብፂቡ ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣሃዝ ዝበፅሐ ሳዕብን ከይጠቐሳ ዝሓለፈ ሂወትን ሰብን ዝባደመ ንብረትን ከም ዘሎ ሓቢረን መንቀሊ ናይቲ ጎንፂ ኣብ ዞባ ጉራጌ ኣብ ምዕባይ እትርከብ ከተማ ክልቲኦም ብሄራት ሕቶ ይግብኣኒ ከም ዝለዓሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሰርዚ ድማ ኣብዝሓለፉ 3 ዓመታት ናብ ግጭት ተዳሪጎም ፀኒሖም እዮም ብተወሳኺ ኣብቲ ክልል ኮይኑ ኣብ ካልእ ከባቢ ኣብ መንጎ ዞባ ኮንሶን ፍሉይ ወረዳ ኣሌን ብዝደገሰ ጎንፂ ሓደ በዓል መዚ መንግስቲ ዝርከቦም 10 ሰባት መቕታሎም ነበርቲ ሓቢሮም እዚ ከባቢ እውን ተደጋጋሚ ጎንፂ ክውላዓሉ ከም ዝፀንሐ እዩ ፀብጻባት ዝሕብሩ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ሓዱሽ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዞባ ቤንች ዝተወልዐ ካልእ ዓሌታዊ ጎንፂ ካብ ቁፅፅር ሓይልታት ፀጥታ ናይቲ ክልል ይኸውን ከም ዘሎ ሰብ መዚ መንግስቲ ሓቢሮም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ናይቲ ዞባ ተስፋይ ጊታር ብዛዕባ እቲ ጎንፂ ንጋዜጣ ኣዲስ ማለዳ ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ቤንች ወረዳ ሼኮ ሼካን ጉራ ፍራጃን ጉረባብተንን ብዝተወልዐ ሓዱሽ ጎንፂ ልዕሊ 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ንብረት ከም ዝተዘምተ ሓቢሮም ኩነታት ፀጥታ ናይቲ ከባቢ ካብ ሓይልታት ፀጥታ ወፃኢ ይኸውን ከም ዘለውን ኣረድዮም ብዘይካዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋምበላ ዝተወልዐ ዓሌታዊ ጎንፂ ሓደ ተምሃራይ ተቐቲሉ ቁፅሮም ዘይተነፀረ ከም ዝተኣስሩ ተሓቢሩ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ዘረጋገፀ ፖሊስ ክልል ጋምቤላ መንቀሊኡ ይምርምር ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋን ተመሳሳሊ ዓሌታዊ ጎንፂ ተበጊሱ ቁፅሮም ዘይተነፀረ ሰባት ከም ዝተኣስሩ ተሰሚዑ መንግስቲ ፌደራል ብዛዕባ እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዳግም ደጊሶም ዝቕፅል ዘለዉ ጎንፅታት ተመልኪቱ ዝሃቦ መብርሂ የለን ባንኪ ዓለምን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካን ጅቡቲ ካብ ኢትዮጵያ ነእተወስዱ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዝተስማዕምዑ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ጌሌ ዝመርሕዎ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገሹ ቀኒዩ ኣሎ ኣብቲ ናይ 2 መዓልታት መገሻ ንቀዳማይ ሚኒስትር ናይቲ ሃገር ኣብዪ ኣሕመድ ሓዊስካ ምስ ካልኦት ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራሪቡ ርእሰ ጉዳይ ዝርርቦም ከዓ ቀረብ ኤሌክትሪክ ከም ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘውፅእ ሓበሬታ የመልክት መገሻ ናይቶም ፕረዚደንት ስዒቦም ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ጅቡቲ ካልኣይ መስመር ኤሌክትሪክ ኣብ ኢትዮጵያ ክትስሕብ ከም ዝዓለመ ዝሕብር እዩ ንዝርግሐቲ መሰረት ልምዓት ከዓ ባንኪ ዓለምን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካን ከም ዝተማቐልዎ ተገሊጹ ኣሎ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ ግዛኣት ኢትዮጵያ ንዝርጋሕ መስመር ኤሌክትሪክ ዝውዕል 83 ሚሊዮን ዶላር ብናሓሰ ከም ዝመደበ ተሓቢሩ። እቲ ባንክ 83 ሚሊዮን ዶላር መዲብሉ ዘሎ መስመር ኣብ ግዛኣት ኢትዮጵያ ዝርጋሕ ኮይኑ 102 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ካብ ርእሰ ከተማ ዓፋር ሰመራ ክሳብ ደቡብ ጅቡቲ ዝኾነት ጋላፊ ከምኡውን ካብ ከተማ ኮምቦልቻ ክሳብ ኣብ ዓፋር ዝርከብ መዋህለሊ ኤሌክትሪክ ዝኾነ ሚሌ ዝሽፍን 170 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር ከም ዝኾነ ተሓቢሮም። ባንኪ ዓለም ብግድቡ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ክሳብ ማእኸል ጅቡቲ ዝርጋሕ 190 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር ወፃኢ ክሽፍን ተሓቲቱ 53 ሚሊዮን ዶላር ክለቅሕ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ግምጋም ከም ዝርከብ ተሓቢሩ። ጅቡቲ ኣብዚ እዋን ካብ ኢትዮጵያ 80 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ስሒባ ትጥቀም ዘላ ሃገር እያ። ሕጂ ከዓ 140 ሜጋዋት ከም እትስሕብ ዝተገልጸ ኮይኑ እቲ ሓዱሽ ፕሮጀክት ጠለብ ኤሌክትሪክ ናይቲ ሃገር ብ70 ሚእታዊ ዝፈትሕን ነቲ ኣብ 2035 ክትዕውተው ዝሓዘቶ ትልሚ ኣበርክቶ ከም ዘለዎን ተነጊሩ ኣሎ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዘሰክፍ ኩነታት ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ዝምለሱሉ መስርሕ ተጀሚሩ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዘሰክፍ ኩነታት ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ክምለሱ ጀሚሮም ኣለው። ክሳብ ዝቕፅል 11 ኣዋርሕ ከዓ ልዕሊ 100,000 ኢትዮጵያውያን ክምለሱ መደብ ከም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ። ካብዚኣቶም ትማሊ ንግሆ ልዕሊ 490 ሰባት ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ እውን ሓቢሩ እዩ። ካብ መንጎቶም ትማሊ ዝተመልሱ ዜጋታት ኣብ ኣብያተ ማእሰር ስዑድ ዓረብ ሕሱም ሂወት ዘሕለፉ ከም ዝርከቦም ተገሊጹ። ሕጂ እውን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ እቶም ዝተመልሱ ዜጋታት ሓቢሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ተመለስቲ ስደት ንምጥያሽ ይሰርሕ ኣለኹ እዩ ዝብል። ብዙሓት ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተመልሱ ስደተኛታት ግን ኣብ ሃገሮም ንምጥያሽ ዝሕግዝ ባይታ ብዘይምህላው ዳግም ብኣፀጋሚ ቦታ ተመሊሶም ናብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝኣተዉ ጸብጻባት ይሕብሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሰራዊትን ኣፅዋርን ናብ ትግራይ የንቀሳቅሳሎ ተባሂሉ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሰለስተ ኣንፈታት ናብ ደዋት ትግራይ ብዙሕ ዘሎ ሰራዊትን ኣፅዋርን ከም ዘጓዓዘ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ ሰብኣዊ ረድኤት ክኣቱ ሕጂውን ይሓትት ኣሎ። ማዕኸን ዜና ብሉምበርግ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ሰራዊት ምስ ኣፅዋሩ ናብ ደባት ትግራይ ከም ዝተፀግዐ ዝሓበረ ኮይኑ ከንቲባ ከተማ ቆቦ ብወገኑ ሓድሽ ሰራዊት ከም ዝኣተወ ኣረጋጊፁ ንህዝቢ ኣምሓራ ክሕሉ እዩ ከም ዝበለ ብሉምበርግ ፀብፂብሎ። ካልኦት ሰመዚ መንግስቲ ከዓ ኣብ ቀረባዊ ረድኤት ንምሕጋዝ እቶም ወተሃደራት ከም ዝተንቀሳቀሱ ከም ዝነገርዎ ገሊፁ። እቲ ማዕኸን ዜና ብዛዕባ እቲ ምንቅስቃስ ወተሃደራት ዝምልከት ካብ ኣባል ሰንትራል ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ረኪበዮ ኢሉ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ሓዱሽ ምንቅስቃስ ሰራዊት ሰብኣዊ ረድኤት ንምውሓሱ ኢልና ኣይንኣምንን፣ ኣብ ልዕለና ወራር ክፍፀም ኢልና እውን ኣይንሰግእን ከም ዝበልዎ ገሊፁ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ መንግስት ትግራይ ኣብ መስመራት ሰብኣዊ ረድኤት ዘተዓናቐፍ ኣካል ብወገን ትግራይ ከም ዘየህለ ብምርግጋፅ ነቲ ምንቅስቃስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ግን ብኣንክሮ ሰራዊቶም ይከታተሎም ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ረድኤት ክብል ተኽሲ ኣቋሪፁ ኣለኹ፣ ካብ ሎም መዓንቲ ጀሚሩ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣቱ መስራሓት ተወዲኡሎ ካብ ዝብል ሎም ሓሙስ ሓደ ሰሙኑ ገይሩ ኣሎ። ብመሬት ሰብኣዊ ረድኤት ንምቕራብ ሰራዊት ትግራይ ካብ ዓፋር ክወፁ ቅድመ ኩነት ብምቕማጥ ከዓ ክሳብ ሎም መዓንቲ ዝኾነ ዓይነት ረድኤት ከም ዘይተለኣኸ በዓል እውን ኣሚኑ ኣሎ። ብዛዕባ ምስሓብ ሰራዊት ትግራይ ካብ ዓፋር ዝኾነ ግብረ መልሲ ዘይሃበ መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ ብመኪና ኮነ ብነፋሪት ናብ ትግራይ ዝኣተወ ረድኤት ከም ዘየለ እዩ ገሊጹ ዘሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ እዋናዊ ኩነታት ዩክሬን ዝገልጽ እዩ። ናብኡ ከብለኩም። ሰመዚ ዩክሬን ሞስኮ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ሰላም ወተሃደራዊ ስርሒታት ደው ከተብሎ ምዃና እኳ እንተተመባፅዐት ተዓዘብቲ ግና መጥቃዕትታት ከምዘየቋረፀ እዮም ዝገልፁ። ናይ ኣሜሪካ ስለያ ድማ ንፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ወተሃደራውያን ኣማኸርቱ ከም ዘጋግይዎ ዘለዉ ኣፍሊጦም። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ክሳዕ ክንደይ ኣዕናዊ ምዃኑን እቲ ምዕራባውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ማዕቀብ ንሩስያ ክሳዕ ክንደይ ሓሳይ ምዃኑ ከይነግርዎ ብዝነበሮም ስክፍታ ብኣማኸርቱ ተተሃሊሉ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ገሊፆም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብሩስያ እተገብረ ወታደራዊ ወራር ሰላማውያን ሰባት ኣብተን ተኸቢበን ዘለዋ ከተማታት ኣብ መፃሪ ወድያ ኣብ ዘእተውሉ እዋን እውን ከይተረፈ በቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣእትዮሞም ዘለዉ ሓይልታት ዩክሬን ተሪር ተቃውሞ ስለ ዘጋጥሞምን እቲ ኩናት ኣብ ሓያሎ ግንባራት ተገቲኡ እዩ ዘሎ። ናይ ዋይት ሃውስ ኮሚኒኬሽን ዳይረክተር ኬት ቤዲንግፊልድ ኣብ መንጎ ሚስተር ፑቲንን ወታደራቱን ውጥረት ኣሎ ትብል
Putin felt misled by the Russian military, which has resulted in persistent tension between Putin and his military leadership.
Putin بسراويت روسيا كم تتالل كوينو يسمعو كم زلو حبريتالو إزغا أمانغو بوتين وطادراوي مرهنتون قتال وطرات أسئولو بوتين وطادرات روسيا كساكم دي يسعاو كم زلون وطبا روسيا بتستقبر معقب يسناخر كم زلون أما هرتو قوغي حبريتا إيهو كم زلون نأمنينا مغنياتو إتوم لعلو تام مخرتو إتحقق نقروو أيكولونيوم سلزي إتوغ ناي بوتين نروسيا كاب جزي ناب جزي زد داخمن كاب عالم أو مدرخ النار حق إز خيد استراتيجيكاوي جيغا كوين اللو كرملين بزعبات حسابون بقوم الله شهابتن أب واشنطن زركب إمباس روسياون بزعبات قداي زهابوري إتو كساحجي يلن ميس بيدينفيلد بتوصخي إتي بريزدنت دونالد ترامب بزعباتي ودي بريزدنت جو بايدن زخونة هانتر بايدن حبريتا نيخي وهابو زيق وروبوت أوعيت ميس بريزدنت بوتين زيت البولوغيزي كمزي كونة تقلز
What kind of American, let alone an ex-president, thinks that this
is the right time to enter into a scheme that Vladimir Putin brag that this connection to him? There's only one, and it's Donald Trump. زخل زلو اي مثلاً كمزك قبر زخل حادة رايو نسو دما دونالد ترامبيو اب بنتاغون وهابقال جون كيربي روسيا اب كباب وانا كتما يوكرين كيف كابزر كوب حيلتات تحت اسرامي تاو ترايام سر الرجمي رمزلو يخونن بر روسيا نوتوم حيلتات ناب عدوم كيمالسات اب تكبابي كتوا فروميات تسبيت قبرلا
If the Russians are serious about de-escalating, because that's their claim here,
Russia then they should send them home. But they're not doing that. It was not yet. So that's not what we're seeing. ገናከሙ አይገብሩን ዘሎ ስለዚህ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ኮነን ግምገማና ከምት ተማልዝብልናው ንዘሞታ ድራት እዚዮም ከጣናኸርዎም ዳግም ካጥቆምን ምናልባት ድማ አብካል ክፋላት ዩክሬን ከዋፍሩም ይኹልዮም ሚስተር ካርቢ ከምዝ ገለጾ ገሊኦም ኃይልታት ሩሲያ ምስናይ አዶም ኩነታት ብዝጻረር መገዲ ድሮ ናብ ቤላሩስ ግዒዞም ክኾኑ ይኹልዮም ሚኒስተር ምክልኻል ሩሲያ ብሮብ አብዛሃቡ ሐበሬታ ሞስኮ አብ ከተማታት ኪየቭ تشيرنهيفن زركوبو سراويتا داغم توافيروم كمزلو الرقاقيزيو كندو هابقال روسيا إيغور كوناشنكوب وطادراو نتفتات قدام النت أبزو هابو مدرخات لعلخو لدما ني دوناس ملو بملو حاران موطا زيقبر عمام كمزخواني غاليسلو منيسر قدات وطا روسيا سيرجي لابروبغن أب إستانبول مسيكرين زي تقبر زر ربسلام ووتاوي نقدميت كمسترائي غاليس اللو ميستر لابروب ناب چاينة أبزغو بروغزو يوكرين غاللتنت تقبلا كابنيتو وطاي دحنت نمركاب زلوا دليت مرعايا عبي من محياش كمزملكت غاليس اللو
We estimate the results of the talk that took place yesterday in Istanbul as a positive advance forward.
It is not Istanbul the end result, but the fact that Ukraine negotiated and acknowledged the necessity for a non-blocked status with Ukraine, acknowledged the necessity for a non-blocked status with Ukraine, outside the framework of the last year's progress, considered to be a progress, and also by the Atlantic Commission, ዝህባ ምግባር ጭቡጥ እቤት ከም ዝኾነ ጌርኤ ዝቆጥሮ ልክዕ ከምቲ ኩሮናውያን መዛኖይ ሕቶታት ክርሚያን ዶንባስን ናይ መወዳእታ ፍታሕ ከም ዝረኽቡ እናተረድኡ ዝኸዱ ዘለዉ ጌርኤ ዝወስጦ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣሜሪካ ተወሳኺ 500 ሚሊዮን ዶላር ብምሃባ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብቪድዮ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከመስግኖ ተራእዩ ሚስተር ዘለንስኪ ሃገሩ ምስ ክረምሊን ኣብ ዝገበረቶ ዘተ ኣብቲ ዘቕፀልፅል ቃላት ከምዘይተኣምን ኣጠንቂቑሎ ሰራዊት ዩክሬን እውን ንዞባ ዶንባስ ንምጥቃዕ ተወሳኽቲ ወታደራት ሩስያ ክመፁ ምዃኖም እዩ ትፅቢቱ ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ሎሚ ሓሙስ ድሕር ቀትሪ ንፓርላማ ኣውስትራልያ መደረ የስምዓል ሎ ሚስተር ዘለንስኪ እቲ ዲፕሎማስያዊ ግንባር ሃገሩ ምስ ወራር ክረምሊን ኣብ እተካይዶ ቃልሲ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጽ
I've signed the first decree recalling
Ukraine's ambassadors to Morocco. Na ambassadorat Ukraine abe Moroccon Georgian kisahabu katimallahu bizukhon ikhun meday atwarin igadan intezello ablali nigdi Russia qeyditat intezelliu kal israh midlayu izakhamzilin kollo ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ፌደራል መንግስቲ ቅድሚቲ ፕረዚደንት ዘለንስኪ ንፓርላማ ኣውስትራልያ መደረ ምስምዑ ንዩክሬን ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዝገብር ኣሚትሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ከም ዝገለጾ ኣውስትራልያ ዛጊት ልዕሊ 150 ሚሊዮን ዶላር ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ቀታሊ ኮነ ሓደገኛ ናውቲ ዘይኮነ ሓገዝ ሊኢኻ ገና እውን ንዩክሬን ጽኑዕ ደገፍ ምሃብ ከም እትቕፅሎ ገሊጹ ኣሎ። ሚስተር ሞሪሰን ንኤስቢኤስ ኒውስ ከም ዝገለጹ ንዩክሬን ዝያዳ ደገፍ ንምሃብ ድልው እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራሕተኛታት ህወት ኣድሕን ኣብቲ ብረቡዕ ኣብ ከባቢ ሚኮላብ ዝርከብ ህንፃ መምሕዳር ዞባ ተቐርቂሮም ዘሎ ሰባት ንምውፃእ ስርሒት ቀፂሉ። በቲ መጥቃዕቲ እቲ ህንፃ ምስ ተጠቕዐ እንተወሓደ 15 ሰባት ሞይቶም 40 ቆሲሎም ኣለው። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብታ ኣብ ወሰናስን ኬቭ እትርከብ ኣርፒን እትበሃል ናይ ዩክሬን ከተማ ክሳዕ 300 ዝኾኑ ሰባት ከም ተቐትሉ ይግመት። ወታደራት ሩስያ ንድሕሪት ድሕሪ ምምላሶም ብረቡዕ ናይ ዩክሬን ናይ ህፁፅ እዋን ኣገልግሎት ሬሳታት ካብ ኤርፒን ክእከቡ ከለዉ ዘርኢ ቪድዮ ዘርጊሖም ኣለው። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና፣ ኤርትራ መቸም ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዓለም ተቐዳደምታ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብዘመዝግብዎ ዘለው ገሊኡ መስተንክር ክበሃል ዝከኣል ዓወታት ስማ ገኒኑ ይርከብ። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ስም ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ስም ኣፍሪካ ከም ዝፅዋዕ ብምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ማለት ካብ ኦሎምፒክስ ክሳብ ካልኦት ዓበይቲ ዓመታዊ ውራያት ወይ ግራንድ ቱርስ ቀየስቲ ኣብ ኣፍሪካ ኮይኖም ይዕብልልዎ ኣለው። እተተባህለ ምግናን ኣይኮነን ፈላማይ ፀሊም ኣፍሪካዊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅድድም ወይ ከምዚ ዓይነት ዓወት ወይ መዳልያ ዘመዝገቡ ተባሂሎም ክግለፁ ምስማዕ ወይ ምራይ ኣዝዩ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ቅድድም ምሽክለታ ኤርትራ ብከመይ ተበጊሱ እዩ ኣብዚ ደረጃ በፂሑ? እቶም ሰረት ዘንፀፉ ምናልባት በዓል መን እዮም? እንታይ ዓይነት መሰናኸላት ተሓሊፎምን? ወርቃውያን እዋናት ከ ኣየነት እዮም ወዘተ ንዝብሉ ኣብ ብዙሕ መድረኻት ተፃሒፎምን ተዓሊሎምን እኳ እንተኾኑ ንሎሚ በዓሉ ተቓዳዳማይን ኣሰልጣንን ዝነበረ ብቐረባ ነቲ ጉዕዞ ዝፈልጦን ዝነበሮን ኣብ ገሊ እውን ኣብ ገሊ እዋን ንጡፍ እጃም ዝነበሮን ከምኡውን ቅድዲ ምሽክለታ ኣብ ኤርትራ ካብ 1936 ክሳብ 212 ትብል መፅሓፍ መዝፀሓፈ ኣቶ መዋእል መሃንሾ ኣብዚ ክዕልልና ዓዲምና ኣለና። መዋእል ኣብ 213 ሓላፊ ቴክኒክ ሃገራዊ ፌደሬሽን ምሽክለታ ኤርትራ ከምኡውን ካብ 204 ክሳብ 214 ኣካያዲ ቅድዲ ምሽክለታ ማውንቴን ባይክ ዝነበረ እዩ። ድሕሪ ስደት እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሓንቲ ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን የሰልጥን ነይሩ እዩ። መዋእል ፈለማ፣ ስለቲ ግዜካ ብስም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ የመስግነካ።
መጀመርያ ንዝሃብኩም ንዕድል የመስግን። ኣብ 1979 ተወሊደ ካብ ቀዳማይ ስጋብ ናይ መባእታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማርቲን ተማሂረ ማርቲን ሉተር ኪንግ ናይ 67 ደረጃ ትምህርተይ ኣብ ዳሉል ሻሙናይ ስጋብ 11 ኣብ ኢብራሂም ስልጣን ተኸታቲለ ኣብ ሻብዓይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰባ ወሪደ እቅድሚ እዚ ኣብ 94 ማውንቴን ባይክ ውድድር ጀሚረ ነረ። ካብቶም ቀዳሞት ተወዳደርቲ ናይ ማውንቴን ባይክ ነረ። ኣብ ሰባ እውን ምስከና ኣብኡ እውን ተወዳዲርና ነርና ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ሻብዓይ ዙርያ ዝካየድ ናይ ውድድር ብሽክለታ ነይሩ። ከም በዓል ቢንያም ያሬድ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ተቐዳድምቲ ዝነበርዎ ውድድር እዩ ማለት እዩ። ኣብኡ ዝከረኒ ናይ ሓሙሻይ መዳልያ ወሲደ ነረ ናይ ተዓላሞ ማለት እዩ። 98 ኣስመራ ምስ ተመደብና ኣብኡ ቀፂለዮ ትውድድር ማለት እዩ። ክሳብ 2006 ተወዳዲረ እየ ማለት እዩ። ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ወራዘር ነረ ብኣስመራ።
ሕጂ ምናልባት በታ ናይ ቢንያም ግርማይ ዘመዝገቦ ዓወታትን እዚ ሕጂ ፈጢርዎ ዘሎ ሃዋህውን ኢና ከነዕልል ከም መበገሲ ሒዝና እሞ እስኪ ድሓን መእሰሪ ዕላል ክኾነና ምናልባት ታ መፅሓፍ እውን ኣቐዲመ ጠቂስያ ነበርኩ ካብቶም ዝፅሓፍዋ ወይ ከዓ ዝፅሓፍካያ ስለ ዝኾንካ እስኪ ብዛዕባ ቅድዲ ምሽክለታን ብሽክለታን ኣብ ኤርትራ ክንዛረብ ተኮይናስ ከመይ ኢሉ ጀሚሩ?
ምሽክለታ ምስ ገዛእቲ ሓይልታት ናይ ጥልያን እያ ናብ ኤርትራ ኣትያ። ኣብቲ እዋን እቲ ጥልያን ናብ ኤርትራ ምስ ኣተዉ እቲ ቅጥራን ስለዘይነበረ ኣዝዩ ረጉድ ጎማ ዝነበረን ብሽክለታ ወታደራት ጥልያን እዮም ዝግልገሉ ነሮም። ብዝያዳ ብብዝሒ ድማ ኣብ ፖስታ ምምልላስ ካብ ባፅዕ ንኣስመራ እዮም ዝጥቀምለን ነሮም ማለት እዩ። ኣብ 1910 ከምዝኣተወት ዘረጋግፅ ስእሊ ኣብ ባፅዕ ተረኪባ እያ ማለት እዩ። ሶ ብከምዚ ብሓደ ኢጣልያዊ ወታደር ንመጀመርያ ግዜ ክትኣት ክኢላ ብድሕሪኡ እቲ ብሽክለታ እናነጠፈ ብብዝሒ ወታደራት እዮም ዝጥቀምለን ነሮም። ዋላ ከም ታሪክ ክኾነና እታ ቀዳሚቲ ቦጦሎኒ ናብ ዓዲግራት ዝኣተወት ናይ ጥልያን ቦጦሎኒ ጥልያን ኢትዮጵያ ክትወራ ከላ ኣብ 1935 ማለት እዩ እቶም ቀዳሞት ዓዲግራት ዝኣተው ብሽክለታ እዮም ኣትዮም እቶም ወታደራት ናይ ጥልያን ሶ እዚ ኣብ 1935 እዩ ጥልያን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተወሉ ኣብ 1936 እቲ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሃገረ ምብራቅ ኣፍሪቃ እዚ ንኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልያ ዘጠቃለለት ዓባይ ሃገር መሰቆመት ናይዚ ኢታልያን ስተ ኣፍሪቃ ዝበሃል ኦልሬዲ ጥልያን ተረጋጊ ኣብዚ ምብራቅ ኣፍሪቃ ነቲ ውድድር ዝተፈላለዩ ውድራት ኖርማል ኮይኑ ክካየድ ጀሚሩ ማለት እዩ ብሽክለታ ኣብ 1936 ኣብ ታሕሳስ ንፈለማ እዋን ተኻይዱ ማለት እዩ ነዚ ዘረጋግፅ ኣብ ናይ ሽዑ ጋዜጣ በቅታውን ረኪብኒይ ናብቲ ቤተ ምርምርን ስነዳን ህግደፍ ኣብ ሲነማ ካፒቶል ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ከይድና እዋንቲ ትሕተም ጋዜጣ ነራ ጆርናል ትሪንጎ ኣፍሪካ ኦሪንታለ ኤል ኮቲድያኖ ኤሪትሪያ ትብለላ ዚ ሳይናት ረኪብኒያ ጋዜጣ ኣብ እቲ ፌደራሲዮን ፋሽስታ ዴል ኤሪትሪያ ዝበሃል ስፖርት ዝምርሕ ኣካል ኣብ 1933 እዩ ቆይሙ ኣቐዲሙ እቲ ኩዕሶ እግሪ ሽዑ ጀማሚሩ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ዓይነት ስፖርት ኣብ ኤርትራ ዝጀምረ ማይዘወይ እቲ ቴኒስ እዩ 1905 እዩ ጀሚሩ ብድሕሪ ኩዕሶ እግሪ ከምኡ እንዳበለ ብሽክለታ ከዓ ከምዚ ንብሎ ዘለና ኣብ ዲሰምበር 1936 ጀሚሩ ከምዚ እንዳበለ እቶም ቀዳሞ ተወዳደርቲ ጠላይን እዮም ሮም ሽዑን ሽዑ እውን ኤርትራውያን ክወዳደሩ ግዜ ይወሰደሎምን ኣብቲ እዋን እቲ 8 ኤርትራውያን እዮም ንመጀመርያ ግዜ ክወዳደሩ ጀሚሮም እቲ ከም ቀዳማይ ተቃዳማይ ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ እናተባሃለ ዝፍለጥ ዳንኤላስ ጎዶም ዓዲ ኣቤቶ ዝበሃል ሳጉኡ ማለት እዩ ገብረ ማርያም ገብሩ እዚ እቲ ኣዝዩ ሓያል ተቃዳማይ ዝነበረ ብቲ እዋንቲ ካሕሳይ ርእሶም ወዲ ጋዙዛ ባሻይ ሑሴን መሓመድ ኣብርሃ ቪላጆ ዮሃንስ ሞሳዝጊ ኢብራሂም ዓሳውርታ ኣብርሃ ውሽን እዮም ዝበሃሉ እዚኦም እዮም እቶም 8 ቀዳሞት ተቃደምቲ ብሽክለታ ናይ ኤርትራውያን በቲ ጥልያን በይኖም ካየ ወራዶር ነይሮም እዞም ደቂ ኣባት ከዓ ንበይኖም ወራደሩ ነይሮም ማለት እዩ እቶም ቀዳሞት ኦሎምፒክ ንምክፋል ዝበቕዑ ኦሎምፒካዊ መስፍን ተስፋይ ፀሃየ ባህታ እዮም ነይሮም ኣብቲ እዋን እቲ እዚ ብ1956 ናይ ሜልቦርን ኣውስትራልያ ዝተገብረ ውድድር ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ኤርትራ ዝሓየለ ተቀዳዳማይ ወልደ ሚካኤል ኣስጎዶም በርበረ እዩ ዝበሃል ነይሩ እዚ በርበረ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓያል ስለዝነበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፃረይ ይገብሩ ነይሮም ኣብቲ እዋን እቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምቲ ንፈልጦ ብታሪክ ፌደሬሽን እዩ ነይሩ ኤርትራ ሲ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ተቆሪና ብዝነበረትሉ ግዜ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሓያል ተቀዳማይ ናይ ኢትዮጵያውያን ገረመው ደንበባ ዝበሃል እዩ ብሂወትሎ ዘርመካ ከባቢ 9 ዓመት ዕድመ ኣለዎ ኣዲስ ኣበባ ብዝነበርኩ ከይዳ ከማ ተራኪብና ገለ ማለት እዩ ዕሊናው ነርና ብዛዕባ ናይ በርበረ ብዛዕባ ናይ ሜልቦርን ኣውስትራልያ ቀዳማይ ኦሎምፒካዊ ውድድር ሕጂ እዚ በርበረ ኣብቲ ውድድር ኣውዲቆሞ ምእንታንቲ ገረመው ደንበባ ንክዕወት ነቲ ወልደ ሚካኤል ኣስጎዶም በርበረ ኣውዲቆሞ ካብቲ ውድድር ተሪፉ ስለዚ ኣብቲ ውድድር ዝበለፀ ውፅኢት ዘመዝገበ ገረመው ደንበባ እዩ 26 ደረጃ ሒዙ ፀሃየ ባህታ 28 መስፍን ተስፋይ 36 ሒዞም ወዲኦሞ ስለዚ እዚኦም ከምዚ ደረጃ ካብ ሓዙ ወልደ ሚካኤል ኣስጎዶም በርበረ እንታይ ዓይነት ደረጃ መሓዘ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝነካ ውርቃዊ ዝኮነ ዕድል ኣምሊጥዎ
ፅቡቅ እሞ ምናልባት ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግዜ ኩሉ ዘርዚርና ወይ ጠቂስና ክንሽፍኖ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ምስቲ ግዜ ዘለና ከምዚ በቢ ዓሰርተታት ዓመታት ወይ ዝዕቁዳት ዓመታት ኢልና ድሕራ ቀሚትናዮስ ድሕሪ ኣብ ዝነበሩ ሕጂ ኣብ ስሳታት እቶም ኣዝዮም ተጠመቲ መኔሮም ሰብዓታት ሰማንያታት እንዳበልና ድሕር ከድናስ ብከመይ ምገለፅናዮም
ኣብ ሓምሳታት እቲ ኣብ 37 እንዲኦም ፈለማ ግዜ ክወዳደሩ ክኢሎም ምስ ጠላይን ኣብኡ እቲ ገብረ ማርያም ገብሩ ዝበሃል ተቀዳማይ ንሱ ሲዕርዎም ነቶም ጠላይ ሶሪ ብ1939 እዩ ንስዕሮም ዘሎ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እቶም ጠላይን ኣይተዋሕጠሎምን ኣይንወዳደር ኢና ምዞም ሓበሻ ስለዝበሉ ቀፂሉ እቲ ጠላይን በይኖም ሓበሻ በይኖም ኮይንካ ምውርዳር ቀፂሉ ኣብ 1900 ዲሞክራሲያዊ ዓይነት ኣካይዳውን ነይርዎ እዩ ግዛእቲ እንግሊዝ ካብ ተሸ እዩ ነይሩ እዞም ኤርትራውያን ብሓርበኛ ቦና በዓላ ብወልደኣብ ወልደ ማርያም ተመሪሖም ናብቲ ብሪጣንያዊ መሓዳሪ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ጀነራል ኬነዲ ኮክ ከይዶም ንሕና ንበይንና ንወዳደር ኣብ ገዛ መሬትናስ ስለምንታይ ምስ በልዎ ነቶም ኣካየዲ ናይቲ ብሽክለታ ዝነበሩ ሽዑ ሲኞር ጌታኖ ካላንኪ ይበሃሉ ኢጣልያዊ እዮም ንዕኦም ፀዊዖም ድሕሪ ሕጂ ኤርትራውያን ደይሳተፈ ውድድር ከይትሰርዑ ተባሂሉ እምበኣር ናይ ንፈለማ ግዜ ሽዑ ንሳቶም ከዓ ድሓን እዮም እቶም ሰብኣይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተቃደምቲ ከዓ ፍቅሪ ከም ዝነበሮም ስጋዕ ዝቀረባ ግዜ ዋላ በዓል ጀባን ማሶላ እውን ይዕልሉና ነይሮም እዮም ሶ ብ18 ሕዳር 1951 ኣብ መንጎ ኢጣልያውያን ኤርትራውያንን እንደገና ሓድሽ ውድድር ተጀሚሩ ማለት እዩ ኣብዚ ውድድር እዚ እንደገና ወልደ ሚካኤል ኣስጎዶም በርበረ እዩ ተዓዊቱ ዛኔቲ ፍራንቸስኮ ዝበሃል ካልኣይ ወፅኡ እዚ ሕጂ ነቶም ጠላይን ባህይበሎምን ክሳዕሩ ምዃኖም ስለዝረኣይዎ ከምኡ እናገበሩ ዘርጥብጠብ እናበሉ እናገድፉ ነቲ ውድድራት ከይዶም ካብኡ ስጋብ ሱሳብ ዝነበረሉ እዋናት እቲ መድረኸት በዓል ወልደ ሚካኤል ኣስጎዶም በርበረ ዝብለካ ዘለኹ እዩ ገብረታትዮስ ገረዝጌር ወለታትዮስ ዝበሃሉ በዓል መስፍን ተስፋይ ፀሃየ ባህታ ፀጋይ ስብሃቱ ዝበሃሉ ኣዝዮም ብዙሓት ተቃደምቲ ነሮም እዮም سوسا كاب سوسا عم تمرت كاب سبعة بزلو لوجزي يعني بعبينا يشجع ثميتين سوسا الشامبيون أروت برهان والدماريام زبال عزيو حيال تقارن بشيء ثاني رو كم على الجوان ما صولا على أزار كوفلو ده لازم أمسلو بزحات قارنتون أو نيرميم مالتي على سلام بين كارميلو مكل على زغورلي عشان شعات ثميتين سوسا بس قطع مزد ما أب أولمبيك ناي روم دما أتو جوان ماسولان أتو الأزار كوفلون كريتيوم يرتراوينا بوتات أبطور در خافيلوم بوغن إتيبيا أرماسو ميغرا قرمو رمباباون أو تخافيلوم يروم ناشحن شعاتي ميتن سوسان ناشحن شعاتي ميتن سبعان انتر آمسينا بعال ألم مرهاتو أتو يمان دنقاسي يالو اسمرالو مالتي أتو يمان دنقاسي بعال قبلة نسائي محارز بهال سوء نيرو ناشحن شعاتي ميتن سبعان الرعاة شامبيونز بلايو نادو از سسو امالتي وقبلت نسائي محاري بعال بين السمعون زا مصولو ازيوم هوبات كان يروم هف سبعاتات مكلق على الجيغان تخان يرو جيغان تخات زا حيلة تقارد مايو مسكن بعال ولي ميكايلاس قدن بربرد سرع خبتم قوالل زبهالو خان بعال يمان تخستيو زي جيغان تمالتي جيغان تخا بزوح زي تزمرلو تقارد مايو مر بعال زانيت زبهالو حيالات نا إيطاليا بعال موزر فرانشيسكو موزر زا مصر كي تورفو أبجيرو إيطاليا دس عارم يستولو جيغانت زخا ناي سبعاتات مدرخ بحاس إيرو ملكع بخمزي جيرا كنت أصوم نخيلينا أبي سمانياتات انت مسينا بعال براخ إبراهام بعال زرقا برقبر هوات نابولوس قاعد مود أتا مدرخ نابزوم كلهم بعال بنيامات بنيام ياريت بنيام اسبلاش بنيام برهز عمصولو خا كلهم كابزناي سمانياتات كا بعلم كذا قالنا بعد سال نجاش داني ألف سهير يمزو كوتاس تي سنسلس تلزي تبتك خمسة نابلة عب سمانية تاتك خمسة عمصر بروسات على تي تسلاجيرو هو نابلة نبتي نحن تنت مدرخ متسخي له مالتي
لما تاي حجي إيرتراين تقبله ما حدا نتي بشكلتان نقد دم بشكلتان كلاي نفيعهم لما تاي زخلو حجي تسرد خمسة لو وقت إلو كساب حجي تي منفعات مالتي تحلي زخيت زلو
يا تي بشكلتا انا قديمون بسفاري قطع بتات غلصونيره نعنا بهالناي سبيشال زني افريكا وردرات قله تعاويتنا بزح انا بزح كبر اي غبرو لدي مالسي بهالناي بهالغاز بهالخاي تي ملاغبو خاطر اخاي خات سنسلوتو خا عدلات داسينو منبر كمعل يمانه تغسل ام صول حجير يهالخا حنت عد الرغبته بلا مع بعال راشا بعال جرمن بل عزران شوعتن وصين يرو يمان تخص عب جرمن عب سعيد وردرات عبناي ناميبيا عب سقبر وردراتو نيرو عبو وردر عبون سالسايد وصولو نيرو عبناي أول أفريكان جيمز قلة سلازي بعال يمان تخص نتنزر خفون زنور عدلات بطعمين مستقوم لنيرو مالتي حجي تايو ازومنا يا حجي تصاوتي رخوزلو عدلات زريخي ازاي بهاليو مالسي اتسابون اتكورونا قبرولو اتقومشن سبورتون كاوان اوان اصار رحونا محايشة نعبي خير بمجمارو زم نحجي تصاوت إذا حاشة عدلات لازم خبو نيم عوات تخلو خابو متن الناس في حاجة خير قالوا مالتي أنت زي كونوا تسعاتات وكوز نبرت عارم تكو قلت لي كونوا كبعل داويت محاري سنايت أجاي رأسه زنبرو وانات زنايت تسعاتات كو نعملت ناي كسك قبرنا خلنا نور دارو خطعمنا ترى أخوينا أب تسعان حموشن أب زيمبابوي هرار أب سخير أول أفريكان جيمز بعد دسال النقاشينا زكارياس بنيام ياريد بنيام برس عمصم سلومون تيدروس أبراهام ميكيل زكارياس عربياز عمصولو توارد درتي تساتي فوم نيروم عمان إلا أبراهامون مصوم نيرو أبتو وانتي بشكلتان عيتن هقراويت قانتا زنبرا أنا عبز قلتشعر جومنتن أسلت آني دوباقي بحري عبز نوبر كلو هيوومنا نيروم توم هقراو فدريشن بحقزي لوم كتو ورادة لنا كونانسي إخذ اختطحنا لن كمان زي كألا عزين كبتي بتعمي شقرتي دماغا شابعي درجة إموتيم جن تي رأيو حج نحج جن أب إيرتراز اللي هو بشكلته أب عالم اللواز بهلا بنصات بشكلتين صوب خمس ملك أنت لاري نايو أتوم أي كدومن تي مسألة أي نورمن تعدلات بمزحلة جن أي موسى تقولوا أي نبرتن أي نورمن نيش نحول عن نهرا قتيل ناون أبتي زعان شعتنا بدو أفريقيا يتخيدو تي شبعي ملأ صوت أفريقيا ب دو أفريكا تخيلوا داويت محاري نتور در درجة عويت اللي نحاس دوم توم تتصاوت تجن ناي تيلن ريلسون سلسلة تقيمهم داويت بعلو ما تكي عمو ما تشعر شو توم ناي دو أفريكا تقدم تحالفهم هم كيدون تعويتهم من بر داويتون درجة عويت اللي إنير نتور در بحافشو شو دش يوم دو أفريكا جن زغل هديم وعيل قدام أي كوت ناتب هلا غلط دو أفريكا ينك قديم أمم مالتي بخمس ملي تنات ناي داويت محاري عويت ناي دو أفريكا سو بحافش شو توانتي أب عملت حاجة جزئي من مجلس هذا خور ديرم حنتو يكلت كمان دي ولا تفهم أنا أصلاً كمان تاريخها حنتنا دبي تمت حنتنا إيطاليا تمت قاله حجي إذوم ناي حجي سبورتاويان ناي بحاكي تسابك أطمان قاحو قاحتو بزيو عابيو زي دياسبورا ناتحاوصو تمنقستي ناتي سبورتون بوشن داقبرة زي دياسبورا ونكاليل تشمون سلوا يكون نتساوت زلو سو بزي ملك إتاتيو تي عوطات حجي عاب حجي بتيحبو الله
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.
Federal Mirage Australia. ቅድሚ መወዳታ ወርሕ ጉንበት ከካድ ምስምኻኑ ንፈለማ ጊዜ ድምጽኹም ቅድሚ መሃብኩም ወይ ምድማጽኩም ክትወስድዎም ዝግባእኩም ስጉምትታት ኣለዉ ንዓኹም ንኸተድምፁ መታን ክትምዝገቡን ሃገርና ኣብ ምቕራጽ ድምፂ ክህልወኩምን ዝሕግዝኹም ብዙሓት መወከሲታት ተቐሪቦም ኣለዉ መንግስቲ ናይ ኣውስትራልያ ክምረጽ ድምፅኹም ብምሃብ ወይ ብምድማጽ እዚ ፈደራላዊ ምርጫ ትውስንሉ ወይ ከዓ ድምፅኹም ተስምዑሉ ሓደ ዕድል እዩ እዚ ብግምት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ዓመታት ይፍጸም ንዝበዝሑ ኣውስትራልያውያን ምድማጽ ዋላ እኳ ግዴታው እንተኾነ ከተድምፁ ይግባአኩም ድዩ ኣይኮነን መጀመርያ ከተረጋግጹለኩም ኤቫን ኤክን ስሚት ኣፈኛ ኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያ ወይ ኤኢሲ ዩ
Anybody who is an Australian citizen and is over the age of 18 is eligible.
ዝኾነ ኣውስትራልያዊ ዜጋን ልዕሊ 18 ዝዕድሚዮምን ሰባት ከምዝገቡን ከድምፁን ይምልከቶም እዩ። እንተኾነ ግን ከተድምፁን ተደሊኹም ምዝግባት ክትኮንለኩም። ስለዚ ሓንሳ ብቲ ምርጫ ክካየድ ምዃኑ እንተታውጁ ከምዚ ተመዝገብኩምን ኣብቲ ቅኑዕ ኣድራሻኹም ምዃኑ እቲ ዝተመዝገብኩምሉን ንምርግጋጽ ሓደ ገደብ ግዜ ክህሉ እዩ ንስኹም ኣብቲ ዝርዝር ኣድመፅቲ ምእታውኩም ከተረጋግጹ መዓልቲ ምርጫ ምስ ኣወጀ ብልክዕ ሓደ ሰሙን ኣለኩም እንተኾነ ግን ንስኹም ንኣዋጅ ምርጫ ክትጽበዩ የብልኩምን ሕጂ ክትፍጽምዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ቀሊል ብመርበብ ወይ ኦንላይን ዝምላእ ቅጥዕ እዩ ናብ aec.gov.au ጥራይ ኪዱ ኣብ ናይ ኢድ ቴሌፎንኩም ወይ ስማርትፎን ወይ ሞባይልኩም ከማን ክትፍጽምዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዝምላእ ቅጥዒ ገለ መለለይ መንነት ከም በዓል ኣውስትራልያዊ ፓስፖርት መኪና መዘወሪ ፍቓድ ወይ ምስክር ወረቐት ዜግነት ክሓትኩም እዩ ቅድሚ ኣብ ኦንላይን ክትምዝገቡ ምምልካትኩም ኩሉ ሰነዳት ቀሪብኩም ምጽናሕኩም ኣረጋግጹ ነቲ ሰነዳት ወይ ሓበሬታ ጽዒንኩም ከተተሓሕዝዎ ኣድላይነት የብሉን ግን ናብኡ እናተመላለስኩም ክትውከሱ ክድልየኩም እዩ ዝኾነ ዓይነት መለለዪ መንነት ወረቐት እንተ ዘይብልኩም ወይ ኣብ ዘይቦትኡ እንተቐሚጥኩሞ ወይ እንተጠፊኢኩም ቅድሚኡ ኣዝኹም ኣቐዲምኩም ንዕኡ ከም ዘመልከትኩም ከተረጋግጹ ኣገዳሲ እዩ መንነት ወረቐት ክወሃበኩም ትጽበይሉ ግዜ ካብ ሓደ ምምሕዳር ወይ ከባቢ ናብ ካልእ ክፈላለዩ ይኽእል እዩ ኣብ ገሊኦም ክሳብ 4 ሰሙናት ክወስድ ይኽእል እዩ ሓንሳብ ኣብቲ መዝገብ ኣድመፅቲ እንተኣቲኹም ኣብ ዝኾነ ፈደራላዊ ግዛኣታዊ ወይ ከባብያዊ መንግስታዊ ምርጫታት ንመጻኢ ከተድምፁ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ምኽንያት እዩ ኩሉ ዝርዝራት ሓበሬታኹም እዋናዊ ክኸውን ምሕዳሱ ኣገዳሲ ዝኸውን ይብል መሓመድ ኣልኸፋጂ ዋና ኣካያዲ ፌካ ወይ ፌደሬሽን ቤት ምኽርታት ካብ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዝኾኑ ማሕበረሰባት ኣውስትራልያ ዘ ፌደሬሽን ኦፍ ኤትኒክ ኮሚኒቲስ ካውንስልስ ኦፍ ኣውስትራልያ ንሕና ንኹሎም ሓደስቲ ኣውስትራልያውያን ኣብዚ ፌደራላዊ ምርጫ ከድምፁ ዝግብኦም ምስ ኮነ ወይ ምስ ከኣሉ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ምምዝጋቦምን ሓበሬታታቶም እዋናዊ ምዃኖምን ከረጋግጹ ነተባብዖም ምኽንያቱ ኣብ መጻኢኦምን መጻኢ ኣውስትራልያን ድምፂ ክህልዎም ከነረጋግጽ ስለ ንደሊ እቲ ኮሚሽን ምርጫ ዝርዝር ሓበሬታኹም እዋናዊ ክኸውን ክሕግዘኩም እዩ ይብል ኤቫን ኤክን ስሚት ንሕና ገለ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ብናትና እምነት ገዛ ቐይርኩም ዝብል ንኣብነት እንተተቐቢልና መዘኻኸሪ ንልእከልኩም እንተኾነ ግን ንስኹም ገዛ ክትቀይሩን ከለኹም ወይ ስምኩም ምስ እትቕይሩ ናይ ኦንላይን ቅጥዒ ከም ዝጠጠቐምኩም ከተረጋግጹ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ናብ aec.gov.au ኬድኩም እቲ እዋናዊ ሓበሬታኹም ክትህቡና እዩ ኣብ መዝገባት መፅቲ ከም ዝኣተኹም ርግፀኛታት እንተዘይኮይንኩም ኣብ መርበብ aec.gov.au/check ብምኻድ ወይ 1323-26 ብምድዋል ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም። ነቶም ቀረብ ኣገልግሎት ኢንተርነት ክትረኽቡ ዘይትኽእሉ ካብ ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ምርጫ ናይ ወረቐት መመዝገቢ ቅጥዕታት ኣለኩም ወይ 1323-26 ኢልኩም ክትድውሉ ትኽእሉ። ብደብዳቤ ብፖስታ ክልእኩልኩም እዮም። ንሓደስቲ መጻእቲ ማሕበረሰባት ንኸድምፁ ካብ ምምዝጋብ ዝኽልክልዎም ካልኦት ኣብ ግምት ዝኣትዉ ነገራት ኣለዉ። መሰናኸላት ቋንቋን ባህልን ከም ኣብነት ይጥቀሱ ይብል ዋና ኣካያዲ ሚስተር ኣልኸፋጂ። ገለ ሰባት ምድማፅ ካብ ዘይተባባዓለን ሃገራት ወይ ብወግዒ ዝኽልከለለን ሃገራት ዝመፁ ምዃኖም ክርዳኣና ኣለዎ። ስለዚ እዚ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ እዩ። ንሕና ሰባት ከድምፁ ንከለው ድምፆም ከም ዝቝፀርን ምፍርራሕ ዝበሃል ከም ዘይህሉን ወይ ከዓ ብምድማፆም ዝመፆም ሳዕብን ከም ዘይህሉን ርእሰተ ኣማንነት ከም ዝህልዎም ክንገብር ወይ ከነረጋግጽ ኣለና። ፈቐዱ ዝፍነው ገለ ጌጋ ዝኾኑ ርድኢታት ኣለዉ። ምድማፅ ኣንጻር እቲ እምነቶም ወይ ሃይማኖቶም እዩ ዝብሉ። ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖታት ንኣብነት ነዞም ሰባት ከይዶም ድምፆም ክቝፀር ከም ዘለዎ ከረጋግጽ እዮም ዘተባብዕዎም። መርበብ ሓበሬታ ኮሚሽን ምርጫ መምርሒታት ብዛዕባ ክትመርፁ ይግባአኩም ድዩ ኣይኮነንን ከመይ ትምዝገቡን ናብ ቋንቋኹም ተተርጊሙ ዝቐረበ እውን ይካትት። ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት ምትርጓም እውን ብተወሳኺ ይቕርቡ እዮም። ካብኡ ብተወሳኺ እቲ መርበብ ሓበሬታ ብቐሊሉ ኣንቢብካ ክትርድኦም እትኽእል መምርሒታት ብቕልል ዝበለ እንግሊዝን መርኣያ ስእልታትን ዝተጻሕፉ ይቕርብ። ነቶም ቋንቋ እንግሊዝ ቀዳማይ ቋንቋኦም ዘይኮነ ሰባት ኣብ መርበብ ሓበሬታት ኮሚሽን ምርጫ ጽቡቓት መወከሲ ጽሑፋት ኣለዉ። እንተኾነ ግን ንሕና ነቶም ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ሕብረ ባህላዊ ማሕበራት ናብቶም ፈለማዮም ዘድምፁ ክኸድዎም እቶም መወከሲታት ኩሎም ከም ዘለውዎም ከረጋግጹን ሓገዝ ምስ ዘድልዮም ከዓ ኣብ ምምዝጋብ ክተሓጋገዝዎምን ነተባብዖም። እቶም ቋንቋ እንግሊዝ ካልኣይ ቋንቋም ዝኾኑ ማሕበረሰባት ኣበይ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ከም ኣካል ናይ ዝመስርሕ ከዓ ነዚኦም ማሕበረሰባት ኣካቲትናዮ ምዃንና ከነረጋግጽ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ኣይቪ ጃኦ ኣብ ምጥያስ ዝተሓጋገዝ ሰራሕተኛ ምስ ማእከል መሳለጥያታት ንመጻእቲ ዝኾነ ማይግራንት ሪሶርስ ሰንተር ታዝሚንያ እያ። ንሳ ሓደስቲ ዜጋታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ መስርሕ ምምዝጋብ ንምድማፅ መምርሒታት ኣብ ምሃብ ትተሓጋገዝ። እቲ ቀዳማይ መንገዲ ምስ ድርብ ቋንቋታት ዝኽእሉ ሰራሕተኛታት ኮይንና ኣብዚ እናመፁ ንህቦ ኣገልግሎት እዩ። ናብዚ ሱቕ ኢሎም መፂኦም ብዛዕባ ዜግነትን ምድማፅን ሓበሬታ ይረኽቡ። ስለዚ እዚ እቲ ዝበዝሐ ንሕተቶ እዩ። እቶም ኣብ ምጥያስ ዝተሓጋገዙ ኣባላትናን ስልጠና ዝወሰዱ ወለንተኛታትናን ሕቶታትኩም ይምልሱ። ከድምፅ ይምልከተኒ ወይ ይግባአኒ ድዩ? ከመይ ኢለ ክምዝገብ ይኽእል? ከድምፅ ከ የድልየኒ ድዩ? ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን። ኣብ ርእሲ እዚ ንሕና ቀሊል ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ኦንላይን ኣገልግሎት ከመይ ኢሎም ይረኽብዎ ስልጠና ንህቦም። እቲ ማይግራንት ሪሶርስ ሰንተር ነቶም ኣብ መስርሕ ምምዝጋብ ካበይ ከም ዝጅምሩ ዘይፈልጡ ምቹ ሃዋህው ይቕርበሎም። ዝበዝሑ ካብኦም ትሑት ብቕዓት ቋንቋ እንግሊዝ ዘለዎም ሓደስቲ መጻእት እዮም። ስለዚ ኣገልግሎትና መብዛሕትኡ ግዜ ብመንገዲ ድርብ ቋንቋታት ዝኽእሉ ሰራሕተኛታትን ብዝሐ ቋንቋዊ ክእለታት ዘለዎም ወለንተኛታትን ሓበሬታ ኣብ ምግላጽ መታን ክሕግዙና ማለት እዩ። ነዚታት ክርድእዎ መታን ክንሕግዞም ናይ ትርጉም ኣገልግሎታት ንቕርበሎም። ዝበዝሑ ዓማዊልና ነቲ ናይ ኦንላይን ኣገልግሎት ይጥቀሙሉ እዮም ዋላ እኳ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ክእለቶም ድርት እንተኾነ ትብል ወይዘሪ ጃኦ። ንሕና ብተወሳኺ ኩሉ እዚ ሓበሬታን መወከሲታትን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኤምኣርሲ ብድምፂ ክሰምዕዎ ኣብ ሳውንድ ክላውድ ኣለና። ካብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝኾኑ ሰባት ናቶም ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉን ነቶም ዝተቐረጹ ድምፅታት ብምስማዕ ምሉእ መስርሕ ምዝገባ ኸ ይርድእዎን። እዚ መወከሲታት ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ማይግራንት ሪሶርስ ሰንተር ታዝሜንያ ክፉት ኮይኑ ተቐሪቡሎ። ስለዚ ከተድምፁ እንተዘይተመዝጊብኩም ዳ ሰዕቤናቶም እንታይ እዮም? ከየድመፅኩም ስቕ ምባል መቕጻዕቲ የስዕብ እዩ። እንተኾነ ግን ምድማፅ ግዴታ ምዃኑ ንጐድኒ ገዲፍኩም፣ እንተዘይተመዝጊብኩም ድምፅኹም ክትህብሉ ትኽእሉ ዕድል የምልጠኩም ምዃኑ ዘክርዎ ይብል ኤቫን ኤክን ስሚት።
We've had nearly 400,000 new Australian citizens enroll during this electoral cycle.
ኣብዚ ዙርያ ምርጫ ዳርጋ 400,000 ሓደስቲ ኣውስትራልያውያን ዜጋታት ከድምፁ ተመዝጊቦም ኣለዉ። እዚ ኸዓ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ። ስለዚ ናብ ኣውስትራልያ ሓደስቲ እንተኾንኩም ናብቲ መዝገብ ኣድመፅቲ ተቐላጢፍኩም ኪዱ፣ ድምፅኹም ከተስምዑ ትኽእሉን ንሕና ኸዓ ምድማፅ ክሳብ ዝተኻለ መጠን ዝቐለለ ንገብሮ። ንፌደራላዊ ምርጫ 2022 ኣብ ግዜኡ ክትምዝገቡ ናብ መርበብ ሓበሬታ aec.gov.au ኣቕንዑ።
ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ኦንላይን ከምኡውን ኣብ ሞባይል
ግድንዩ ወይ ምፀት ኣብ ዝለኻ ባጫን ማዚቋዶ ተመሲልኩም።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ከም ዝዝከር ዝሓለፈ እዋን ምስ ተዋሳኣይ ደራፊ ፀሓፍን ኣላይን ፊልም ሓጎስ ወልደ ገብርኤል ሱዚኒኖ ዝገበርናዮ ዕላል ቀዳማይ ክፋሉ ኣቕሪብና ነርና። ሕጂ ካልኣይ ክፋልን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ነቕርቦ ኣለና። ምስቲ ዝተረፈ ዕላልና ናብኡ ከሕልፈኩም።
ኣታንቕጮምበረ ከማርባ
በላ ክትፈልጣ፣ ንሕና ማዚቋ ጥራይ ዘይኮንና ንወቅዕ ንኸማኹም ደረቐኛ ውን ነንቅዕ ኢና። መሽለጥ በል ሻፎ
ሓዞ።
ሱዙኒኖ ማለት ብዙሕ ተሓቲትካ ክትኮን ትኽእል ኢኻ። እታ ስራሕ ካብኣ ዝተበገሰት እያ ሞ ንምንታይ ሰብ ንዓ ብፍሉይ ክሳጊርዋ ማለት ሲሽምካ ክትከውን ጠቢቓ ማለት እዩ?
እወ ዋላ ኣነ እውን ይገርመኒ፣ ግን ኩሉ መመንገዲ ኣለዎ ይመስለኒ። ኩሉ መመንገዲ እዛ ስዚኖ ንዛ ተዓዊታ ዘላ ንብላ ዘለና ሓልታይ ንክስራሕ ዝተሓስባ ኮሜዲታት ኣይኮነ። ዝገርመኒ ነገር ሕጃ ሓስቦ እዘን ክልተ ድራማታት ኣብ ጉዱእ ግዜ ዝተሰርሐ የ። እታ ስዚኖ ሽም ኮይና ዝጠበቐት ንሓንቲ ድራማ ክንሰርሕ ምስ መፃናስ ግዜ ምስ ረኸምና እንተለከምናያ ኢልና ብክልተ ክልተ ዝመፃና ሞ ኣብ እንዳስላሴ ቤተክርስትያን ግዜ ምስ ረኸብና ዝሰራሕና እየ። ዝገር እቲያ ቅልጢፍና ወዲና እሞ ዘይንፍትና ትሰራሕ እሞ ተድሚዓ ድሚዓ እንተዘይድሚዓ ከዓ ትትረፍ ተባሂላ ተሰርሐት። እዛ ሕጂ ናይ ሓኔታ ኣብ ዘዳላስ ኣብ ዝሃሊዩ ተዓዊታ ንብላ ዘለና ከዓ ሜሎዲ ተሰሪሓ ትትረፍ ተባሂላ ገዲፈያ ታ ዲቪድ ምስ ተረኣየትን ሰዓትን 10 ደቂ ንመፅእ ሕጂ ሰዓትን 20 ደቂ ክትመልእ 8 ደቂ ይተርፋ ማለት እዩ። ናይ 8 ደቂ ድራማ ክንሰርሕ ነርኒ እሞንታይ ሓይሽለ ኣብ ላብቶ ፈትሸ ፈትሸ ሓኔታይ ሙዚኣ ደዳ ሜሎዲ ተሰሪሓ ስለዘላስ ነዚኣ ዘይንሰርሓ ኣድካሚትያ ግን ንፈትና በቂ ኢልና ዝገበርና ክልትን እዚ ኣጋጣሚ ዘለዎ ና ኣብ ሂወት ዘገርማ
ዘይተሓስባሲ ተን ዝዓብለላ ኮይነ ማለት እዩ
ፍሉይ
ናብታ ሓኔታይ ክንከይድ ምናልባት ካብታ ዘንበብኳ ብፌስቡክ ብኣማንቲ ክሰ ፃሕፈት ክንብበልካ ሞ ናብኣ ክንከይድ ሓኔታይ ዘርእስቲ ሓፀር ኮሜዲ ኣብ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ኣብ ዝመደበሩ ንሓፀርቲ ፊልምታት ዝሽልም ትካል ምስተናይ ጥሪ 2022 ዝሓረየን ሓፀርቲ ፊልምታት ረቑሒዋ። እዚ ሆሊውድ ኢንተርናሽናል ጎልደን ኤጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፌስቲቫል ኣህጉራውያን ፊልምታት ሰብ ፊልም ንባዕሎም ንውድድር ካብ ዘቕርቡዎን ኣሽሓት ፊልምታት ይመሚ። ድሕሪ ሰለስተ መሳልል ምፅራይ ድማ ኣብ ነብሲ ወከፍ ወርሒ ነተን ሕሩያት ዝበልዎን ሓፀርቲ ፊልምታት ምስክር ወረቐት ሽልማት ይህብ። ኮሜዲ ሓኔታይ መሰነይታ ፅሑፍ ወይ ሳብታይትል ከምኡውን ያታ ውክዳውንቲ ስለ ዝነበርዋ ኣብ ዓወታ ሓጋዚ ምንባሩ ደራሲ ይጠቅስ። እዚ ሽልማት እዚ ምስ ተሸለምካ ምናልባት ዓብይ ስራሕ እዩ፣ ከመይ ተሰሚዕካ? ማለት ናይ ደገፍትኻ ስምዒትካ ከመይ ተንፀባሪቑ? ከምቲ ዝግባእ ዶ ተቓሊሑ? ከመይ እዩ ተሃዋህ ከመይ ከም ዝነበረ ብዛዕባ እታ ሓኔታ ቁርብ ዝያዳ ካባኻ ክንረክብ እሞ?
ፅቡቅ ነይሩ ቤንዊ ፅቡቅ፣ እግዚኣብሔር መስገን ፅቡቅ ነይሩ። ሳብታይትል ስለዝነበራ ባህላዊት ምስ ምዃናይ ኣዋዳዲርያ ትነጥፍ ንስ ካልኦት ናይ ከተማታት ነይረን ይተዓወታ ክወዳደራ ዝፈላ ግን ንሳ እቲ ባህላዊት ምዃና ቀዳማይ ካልኣይ ከዓ ፍርቂ ሳብታይትል ሙሉእውን ኣይኮነን ዝገርመካ ፍርቂ ሳብታይትል እዩ ነይሩ ትወዳደር ኢልና ኢና ኣብዚ ኣወዳዲርናያ ሰሚፋይናል ቅድም ኣብቲ ኳርተር ሓሊፋ ኢሎም ሰዲዶም ለ ፀኒሖም ሰሚፋይናል ኢሎም ከላዞም ስካሙ ክኾን ይኽእሉ እዮም ኢለ ሓቂ ሓጅ እቲ ናይ ሃሊውድ ብፍላይ ምስቲ ናይ ዳላስ ጎኒ ጎኒ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ከይዳ ሽዑ ኣብ ሰሚፋይናል ምስ ፈሉኒ ብሰደድለይ ኮንጎ እዚ ሓጎሰካ ገለ ዝብል ተቲሸነቲ እዮም የርእዮ ገለ ከዋክትስ ኢሎም ገለ እዮም ሰዲዶም ኦይ ፅቡቅ እሞ ድሓን ኮይና ፈት ኣላ ማለት ኢለ ተስፋ ገይረ ምናልባት ሓሪንያ ስለ ዘለና ንፋይናል እንድሕር ንፋይናል ተወዲኡ ከዓ ክንሰደልካ ኢና ደብዳቤ ተኸታተሊ ኢካ ኢሜልካ ዝብል ሜሴጅ ኣብሰዲዶም ለ ሽዑ ፋይናል ተዓዊታ ኢሎም ናብ ኣዋርድ ከይዳ ኣላ ኣዋርድ ሕጂ ዊነር ክትከውን ስለ ትኽእል እንደገና ናይ ክልተ ሰሙን መሰጋገር ኣሎም ዝበሉና ዋ ሕጂ ዳ ዋላት ወስካ እንድሕር ፋይናል ተዓዊታ ስ ዋላት ኣዋርድ ኣይትውሰድ እንታይ ወዓዊታ
ስለ ሞት ከም ኣዳም
ሞት ከም ኣዳም በቃ ሞት ከም ኣዳም ወይካ ዓር ምስ ኮፍ ስራሕ ውዒለ ገዛኣትስ ኣጋጣሚ ርአ መልእኽቲ ከም ዘሎ ርአ ክፍታ ቢልዮ በቃ ግደፎ መዓት ነገራት እኳ ሓጎሰካ ዝብል ገለ ዝብል ገለ ሰዶም እቲ ናይ ኣዋር ሰዓወደቶ ዋንጫ ገለ ይሰድዎ ኣንታ ዘበን ዝዓመት እዚኣ ሰዓመት ናይ ኣገዲ ማለት እዝሓለፍካ ኩሉ ዝረኣየካ ዝሓለፍካግር ነዚ ኮሜድ ዝበላ ሓንቲ ነገር ከይተኸፈልካሉ ኣዕርክትካ ንስኻ ንብስኻ ኣንጎልካ ግዜኻ ኩሉ ዝኸፈልካዮ መስዋዕት እሞ ከዓ ን27 ዓመት ኣብዚ ጥበብ ዝቀሊል ነገር ኣይኮነ 27 ዓመት ኣብ ሂወት ወዲ ሰብ ማለት ሓደ እኩል ጠላዕ ሰብ ማለት እዩ ዝደኸምካሉ ልዕሊ ዝኾነ ቶም መሳርሕተይ ከዓ ቶም መሳርሕተይ ከዓ ምሳይ ጨፈፍ ዝበልዎ ለይትን ቀትርን ገለስ በቃ እዚ ትፍረፃማ ማለት እዩ እሞ ንመጀመርታ ግዜ ምስ ምኳነ ከዓ ልዕሊ ዝኾነ ናትና ዓወት ዘይኮነ ከዓ ቶም ልዕሊና ዝደኸሙ ከዓ ተረኣዮም ንበል ኣብቲ ኩሉ ነገራት ክስታይ ገብረ ካብ ሓጎስ ንላዕሊ ሲ ክስታይ ገብረካ ኣብቲ ናይ ሓንዴታይ ዓዲ ክበሎ ዝበሃል ኢና ሰሪሕናያታ እቲ ናይ ብፍላይቲ ናይ ኣንበሳ ዝጎየና ገለ ዝወሃድ ሱ ስፔሻል ኢፌክት ኣለዎ ግን ኣብኢና ሰሪሕናያ ሕጂ ዘይፈለጥና ነዊሕ ጎልጎል ኣለዎ ካብ ድባርባ ናብቲ ዓዲ ክበሎ ዝበሃል ክትከይድ ኣብኡ ምስ መረፅናዮ ምስቲ ጎላጉል ናይቲ ናይ ኣንበሳ ስእሊ ዘሎ ይመሳሲልና ምስ ሎኬሽን ስለዝሓሰብና ኣብኡ ሰበልናዮ ንሰርሕ ንጉየ ተባሂልና ካብ ዓዲ ገዳ መፂና ው ንሰርሕ ንሰርሕ ሓደ ሓላፍ መንገዲ ረኪብና ሽ እንታይ ዳ ትበልኩም ንሰርሕ ኣለና ከምዚ ኢልና ይ ፅቡቅ ፅቡቅ ገለ መለ ኢልና ሓሊፉ ካልእ ቆልዓ ከዓ መፅሊ እሞ ሰዓት እንደይ ዳ ክትውዲኢኹም በሉ ጥንቂ ክበሉ ኣዛበእካ ኣለው ኢሉ ሓሊፉ እዛ ኩላ ክሰርሕ ዝሓሰበ ሰብለካ ኩላ ክዳውታ ኢሉ ዝብሉ ናይ ባሓቂ ድዮ እሞ ንድራማ ናይ ኣንበሳ ሓኔታካይ ክንብል ኣብዚ ብዝብ ክንብላ ሕና ንኣንበሳ ክንብል ናይ ጂኦግራፍ ብናይ ጂኦግራፍ ስእሊ ተዋህዶ ኣንበሳ ክትብልስ ናይ ባሓቂ ብዝብ ሞታይ ና ክንገብር ዳ ትብል ብከመይ ድኣ ተሓፍስ በልነ በቃ ናይ ማይ ሰሓ እምንፀአትወላ ጫሕጫሕ እዳ ሕጂ ብርቱዕ ድምፂ ስለዝገብር እምበርከ ትብል ኣብዚ ኣለው ዛብእ ተጠንቀቁ ናይ ሓሰብናያ ዳርጋ ኣብ 2ልተ ሰዓት ተሓስባ ኣብ ፍርቂ ሰዓት ኣስልጥ ኣስልጥ ኣቢልና ሓንዴተያዊ ፖርኖ ተቅፊትናይ ክሳብ ትበስል ኣስመራ ተመሊስና ብለካ ወዲእና ተመሊስ
ወዲ ኣለኩ ሕቶይ ምናልባት ክትብሎ ትደሊ ተሊካ ዕድል ክበካየስ እዚ
ይቀኒየለ ይቀኒየለ በናው ይቀኒየለ ካልኣይ ግዜ ንግዜካ ቢርካ ዓዲምካ ብዛዕባ ስራሕ ሓሳባት ስለተቀበልካ የመስግን
ኣየባ ከም ሕረልኪ ዙርያ ዓድና ኣንቲ ክርስቲና ኣንቲ ክርስቲና ክንደይ ከየም ሕረልኪ ወግዓ ዓድና
ሰማዕትና ቅድሚ መደብና ምዛምና ኣርእስታት ዜና ናይ ዝምሸት ክደግመልኩም ብማእከላይ ባንክ ሩስያ ዝቀረበ ብክልተኣዊ ክፍሊት ዝግበር ስርዓተ ዕድግን መሸጣን መንግስቲ ህንዲ ኣብ ግምት ከም ዘእትዎ ኣፍሊጡ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኒው ሳውት ዌልስ ዕለቕለቕ ማይ ብቀጻሊ ይሰፍሓሎ ኣብ ኢል ክላሲኮ ዝተካየደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ናይ ዓለም ዝበዝሐ ህዝቢ ዝተዓዘቦ ፀወታ ተባሂሉ ተመዝጊቡ ማርሱ ማዕትና ናይ ኢሎም መደብና ዛዚምና ኣለና ኣብ ዝመፅእ መደብና ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.